naglasúpan, persónur, flakkarinn og kerlingin. Mikið væri nú gott að komast í skjól. Það svo kalt úti. Þarna ljóstýra í glugga. Ef til vill geti fengið gistingu þar. Berað dyrum. Opnar. Gott kvöld. Gott kvöld, kona góð. Hvaða ferðalag á þér? Ég hef ferðast allan heiminn nema sveitina hérna og nú loks á heimlið. Mér datt í hug að byðjum húsaskjól í nótt. Næsta síðan spurning. Af hverju vildi flakkarinn komast í skjól? Blaðsja 76. Hypjaði héðan. Þetta ekkert gistihús. Æ, vertu nú ekki svona hryssingsleg. Við bæði guðsbörn og allir eiga að hjálpa náunga sínum ef þeir geta. Hjálpa. Engi hjálpa mér þótt ég að ekki matarbita í gotinu. En ég get svo sem leiftir að líka á gólfinu í nótt. Þakka þér kærlega fyrir gæskan. Betra á gólfi þótt gefist eða blundur en soltin að skjálfa í haga sem hundur. Fer inn í kotið. Lítur í kringum sig í kotinu og segir við sjálfan sig. Mér sýnist hún að eiga sitt af hverju svo gamla. Hún á líklega ekki eins bátt og hún lætur. Hún sjálfsagt bara mesti nirvill. Við kerlingu. Gott væri nú að fá eitthvað í svanginn, áður en við göngum til náða. Eitthvað í svanginn? Ég á engan mat. Ég hef ekki smakkað svo mikið sem munnbita í allan dag. Nirvill nískur maður. Að ganga til náða þýðir að fara að sofa. Næsta síðunni spurning. Hvar átti flakkarinn að sofa? Blaðsja 77. Aumingja gamla konan. Þú hlýtur að vera skelfing svöng. Það þá best að ég bjóði þér til veislu. Ætlar þú að bjóða til veislu? Ekki nema það þó. Margt sá veit sem víða fer sveit og illt að deyja ráðalaus. Lána mér bara pottillin mín og þá skal ég gefa þér herramannsmat. Jæja, þá. Hérna pottur, réttur hún pott. En hvað ætlar eila láta í hann? Jú, sjáðu nú til. Fyllir pottin á vatni og setur hann yfir eldin. Ég ætla að elda handa okkur naglasúpu. Tekur stóra nagla upp úr vasa sínum, snýr honum þrisvað milli handana og setur hann svo í pottin. Geturðu soðið súpu af nagla? Það ekki ónýtt fyrir fátækling að kunna það. Það vil ég gjarna læra. Þér velkomið að horfa á hvernig ég fer að. Tekur sleif og hrærir í pottinum. Næst á síðunni spurning. Hvað rétt ætlaði flakkarinn að elda? Blaðsíða 78. Venjulega þetta allra besta súpa. En það getur verið að hún verði svolítið þunn í þetta sinn. Því ég búin að sjóða þennan samanagla alla vikuna. Ef ég hefði eins og nefa fyll af mjöli til að bæta í hana, hún enn betri. En hafa skal það sem hendir næst og hugsa ekki það sem ekki fæst. Mig minni nú að ég eigi einhver staðar mjöl nefa. Kemur með fulla krukku af mjöli. Flakkarinn setur heilmikið mjöl í súpuna og hrærir í. Mikil gæða kona ertu. Þetta verður fyrirtakssúpa. Ef maður hefði nú bara nokkrar kartöflutillur og kannski ofurlitla kjötflís væri hægt að bjóða hana hvaða höfðingja sem væri. En hafa skal það sem hendi næst og hugsa ekki það sem ekki fæst. Það getur verið að ég einhver staðar að fá hennar kartöflur. Já, og svo litla ögna kjöti líka. Hún næri ekki kartöflur og kjötbita. Flakkarinn bætir í súpun og hrærir. Nú mætti bjóða hvaða hefðarfólki sem er þessa súpu. Næsta síðunni spurning. Hvað var það fyrsta sem flakkarinn bætti í naglasúpuna? Blaðsíða 79. En ef ég hefði átt dálítið af grjónum og mjólkurtár til að bæta hana, væri hún eins og súpan sem sjálfur kóngurinn er vanur að borða á hverju kvöldi. Ég var einu sinni aðstoðamaður í eldhúsinu hjá honum, svo ég fer nær það. En hafa skal það sem hend er næst og hugst ekki það sem ekki fæst. Ég fer nær það þýðir ég veit það. Hvað ertu að segja? Sjálfur kóngurinn? Ég man það núna. Ég á svolítið á grjónum og smá skvett af mjólk. Hún sækir það. Hann bætir enn í súpuna. Jæja, þá súpan að verða soðin og nú skulum við borða. Næst á síðunni spurning. Hver sagði flakkarinn að borðaði svona súpu á hverju kvöldi? Blaðsíða 80. Kóngurinn og drottningin eru nú vönni að hafa brauð og smjör með svona súpu og drekka glasa víni með og svo hafa þau auðvitað dúka borðinu. En hafa skal það sem hendir næst og hugsa ekki það sem ekki fæst. Já, ef ekki vantar annað en það til að við getum haft eins gott og kóngurinn og drottningin, þá á ég hérna brauð og smjörklípu og meira segja ostbita líka og hér í skápnum vínflaska og glös. Dúka á borðið á ég líka, góði mín. Svo minni mig að ég eigi afgangu að svínslæri hérna í búrinu. Hún hleður kræsingum á borðið. Búr þýðir hér matargeymsla. Flakkarinn eis upp súpunni. Gjörðu svo vel. Hann dregur naglan upp úr pottinum, þurkar af honum og stingur í vasan. Þessi dugar ef til vill í annan súpupott síðar. Þau borða. Aldrei á minni lífsfætri ævi hef ég bragðað eins góðan mat. Neðst á síðunni spurning. Hverju bætti kjarlinga borðið til að hafa með súpunni? Blaðsíða 81. Að hugsa sér að hægt sér að sjóða svona ljúffenga súpu af einum nagla. Þakka er innilega fyrir matreislukessluna. Nú get ég átt góða dag í allinni því nú kann ég elda naglasúpu. Ó, það er nú svo sem ekki mikill vandi að elda naglasúpu ef maður hefur eitthvað til að bæta hana með.